الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور программасы
إفردا إرتنج نور программасы
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга ирешсә иде. Мөбарәк азаннан башланган иртәбездә хәйерле булса иде. Барыгызны да җомга иртәсе белән. Раббыбыз Аллаһ ике җомга арасында кылган изгелекләребезне арттырсын, ике җомга арасында кылган гынахларыбызны ярлыкасын һәм иншалла һәр беребезгә дә үзенең яраткан кулларыннан буларга насип кылсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Ленар Хамматов. Раббыбыз Аллаһ һәр беребезгә дә шушы көнне күрергә насип итте. Бүген безнең 5-нче гыйнвар 2024 елның 1-нче җомгасы. Шушы җомгаларыбыз да бәрәкәтле булсын. Шушы ел башындагы булган халатыбыз, яхшы халатыбыз бер елга кадәр җитеп, һәр беребезгә дә шушы елны да исән-сау тамамларга насип итсә иде. Раббыбыз Аллаһ дин юлына басучыларга сабырлык, парсызларга пар, никахсызларга хәерле никахлар, гыйлемсезләргә хәерле гыйлемнәр аларга насип итсә иде.
Җомга көнен бәрәкәтле үтсен. Рифат Салах. Бар җиһанга ингән җомга көндәй күңелеңә инсен игелек. Бәхет шатлык һәр чак якын булсын. Тилегәндә ал син үрелеп. Бәхет эзләп үтмәсен бу гомер. Һаман булсын бәхет кисәңдә. Бәрәкәтле үтсен калган гомер. Үтәр инде нәрсә дисәңдә. Бәрәкәтле үтсен җомга көнең. Дуа гыйбадәтсез көн әрәм. Барсын сыра бүйек Аллаһыдан, сырап йөрмә әллә кемнәрдән. Күңелеңдә һәр шак иман булсын, кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул шак, бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул шак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. Ишекләрен кире башар жәннәт, жомғаларға килсәң син бүген.
Бүгенге әдәп ва әхлак сәхифәсе дә иншалла никахка багышланыр. Дөресен генә әйткәндә, никах Уку ул бик тиз процесс, әмма бик мөһим процесс. Динебез буенча никах көнен алдан билгеләп куярга кирәк һәм аның турында кардәшләргә әйтергә кирәк. Моның турында күбрәк кеше белсен өчен. Һәм никах кылгандан соң да аның турында күбрәк кеше белсә хәерлерәк. Чөнки әгәр дә сез үзегезнең хәле җифетегез белән каянда булса үтеп барганда, сезгә зинашылар дип карамасыннар. Инде бөтен кеше дә сезнең никахлы икәнегезне белеп торачак. Шуңа күрә галимнәребез яшерен кешеләр күрми торган җирдә никах кылуны тәкъдим итмиләр. Шулай галимнәребез никах кылу буенча кайбер әдәпләрне әйтеп китәләр. Беренчесе, никахны җомга көн икенде намазыннан соң кылсагыз хәерлерәк дип әйтә. Шулай пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең Тирмизи хәдисләр җыентыгында әйтелгән хәдисе бар. Үзегезнең никахларыгыз турында хәбәр итегез һәм аны мәчеттә үткәрегез дигән. Икенчесе, шушы никахка галимнәрне, изге кешеләрне чакырырга кирәк. Бу никахка тагы да зур ием һәм әлбәттә бәрәкәт төячәк. Алдагы 3-нче әдәп никахның үзен яхшы кеше укырга тиеш. Ягъни безнең никах укучыбыз тирә-якка үзенең тақвалыгы белән яхшы кеше булганлыгы белән танылган булса, тагы да күркәмрәк икән. Алдагысы 4-нче әдәп шушы никах өчен алдан ук ике шаһитне билгеләп куйсаң хәерлерәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм никах валилардан башка һәм күркәм шаһитлардан башка булмас дигән. Һәм әлбәттә, галимнәрбез сүзләренчә, никахта күпме кеше булса, алар барысы да шаһит булачак. Ләкин ике кешене билгеләп, алар никах таныклыгына үзләренең кулларында куйсалар, иншалла нинди генә шарак булса да, шушы ике кешене чакырырга мөмкин булачак. Алдагысы мәхер. Мәхер шулай ук алдан сөйләнеп куела һәм никах укучы кеше дә шушы мәхернең никадәр күләмле икәнен белергә тиеш. Шулай ук алдагысы никахның үзен укыры алдыннан имам кешенең гарәпчә хөтбә укуы шулай ук сөннәт булып тора. Хөтбәгә тәкъвалык турында Коръәннән аятлар, шулай ук никах турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең хәдисләре китерелә. Бу шушында җыелган кешеләрне шулай ук бигрәк тә кияуды һәм кәләшне Аллаһтан тагын да куркырга һәм тәкъвалыкка чакырачак. Аннан соң иҗаб һәм кабул килә, ягъни башта кәләштән, аннан соң кияудан аларның бер-берсенә иләнергә әзерме-юкмы икәнлеген сорый. Һәм әлбәттә ул үткән заманда мин кияүгә чыктым, мин бу кешегә риза булып бардым, мин бу кешене риза булып алдым дип әйтүләр хәерлерәк булачак. Әлбәттә, моның турында һәр имам никах укыганда кабаттан әйтеп китерә әле. Шуннан соң имам, әлбәттә, кияүгә һәм кәләшкә аларның шушы никахлары узун булсын, бәрәкәтле булсын өчен дип сөннәттә килгән догаларны укый. Һәм әлбәттә, никахтан соң икенче төнгәме, шул көннеме сөннәт булып тора кунакларны табын әзерләп сыйлау. Әлбәттә, никах әдәпләре бик күп, һәм без анысыны белән кайберләрен генә карап киттек. Һәм киләчәктә Раббыбыз Аллаһ шушы никах укуның ни рәвешле булганын тулы бер программага кертергә насыйп итсен.
Күңеле күземе сиңа төште, нурдай балкыды йөзем. Аллаһ үзе юл күрсәтте, никах көне безнең. Адәм белән Хавадан ул барлык булып яшәүләр. Бәхетле исламша яшәү, теләсен фәрештәләр. Әтиәне бала хатын искәртә безгә никах. Белемәреңә хөрмәт хисе артсын. Түгел күктә күптән безгә никах язылган. Иманга бай нәсел җебен балларына укылган. Адәм белән Хавадан ул парлы булып яшәүләр. Бәхетле исламша яшәү теләсен фәрештәләр.
ул бер-берсен ошатқан жандарының үз хистәрен җәмгыятькә белдерүләре. Алла кушканча яшәрбез дип бөтен кешелек алдында вәгъдә бирүләре. Никахка салкын карау, никахсыз яшәү ул киләчәк буын алдында җинаяткә тең.
Пәйгамбәрнең сөннәте ул никахлы булсын тормыш. Алла кушканча яшәргә бары насыйп итсен язмыш. Адәм белән һавада мул барлы булып яшәүлән бәхетле исламча яшәү теләсен фәрештәләр. Арсыныгына иншаллах, арсыныгына иншаллах.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Туган үскән ил кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Мәңге имин җир кирәк. Шәүкәт Галиев.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Инде бүгенге кунагыбыз белән дә танышыр вакыт җиткәндер. Кунакхана сәхифәсендә Казаныбызның Иске Таш мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнус. Рамил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәммәгезгә дә хәерле җомга иртәләре булсын. Көннәрбез хәерле, елларыбыз бәрәкәтле, тормышлыбыз хәерле булып, бу дөньяларыбызны иман белән, бәхет сагадәттә үткәрергә үзең насыйп әйләсәң иде.
Амин, шулай булсын. Амин хәзрәт, шунда шушы җомгаларыбыз да мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә тел ачкычлары насыйп итсен. Соңгы арада сторисларда инде хәзер куялар бит, гаилә турында куялар бигрәк тә. Гаиләне саклап калу турында үзенең нидер тәҗрибәсе белән чыгып әйтә, кемдер дин ягыннан әйтә, кемдер психология ягыннан әйтә. Ләкин ничек тә булса шундый универсаль юл табып булмый дип уйлыйм инде бу очракта. Ничек кенә булмасын, соңгы арада менә күп кенә танышларым Рамил хәзрәткә барып кайттык әле гаилә мәсьәләсе буенча киңәшләшергә дигән сүзләр ишетергә туры килде. Аллаһка шөкер, менә Рамилдә сезне чакырмыйча булдыра алмадык. Сорау гади, гаиләнең әгәр дә бер учак дип кабул итсәк, ул сүнмәс өчен дип әйтик инде, озак еллар матур итеп менә калган кешеләрне дә шатландырып торсын өчен, аңа нинди төр утыннар өстәргә кирәк?
Без, хәзрәтләр, никахлар укыйбыз. Никах шундый матур, бәйрәм, кытлыйлар, бөтен кеше шатланган, чабып йөриләр, егет тә, кыз да, әтиәниләр дә. Моңа кадәр инде үзенә күрә егет белән кызның танышуы булган, алар озак кына вакыт шушы көнне көткәннәр. Менә шуннан соң, шушы бәйрәм үткәннән соң, берничә ай үтә, яки ел үтә дә, никахтагы шатлыклы йөзләр караңгылана, аралар суына, нәрсә булды соң, нәрсә соң бу дигән сорау белән баш катарабыз. Бу мәсьәлә, әлбәттә, сез әйткәнчә, бер генә катлы түгел. Сез менә бик матур сорау бирдегез. Кыш көне урманда учак ягып җибәрсәк, йылыныр өчен. аны бит туктатмас өчен гел нәрсәдер эшләргә кирәк. Яки аны утынын да кисеп кайтарга кирәк, тагын ул утын әзәя, тагын табырга кирәк, утын сүндермәскә кирәк. Ягъни бу менә гаилә ушагы, мәхәббәт ушагын сүндермәс өчен ир дә, хатын да икесе дә бергәләп шушы ушакны сүндермәү өстендә эшләргә тиешләр. Бу үзенә күрә бер гамәл, бер Галим яна килгән дә бер кеше әйтә икән. Бу инде русча сүздә бар монда, чөнки татарча аны әйтеп булмый. Бу әйтә икән, любовь умерла. Нишрәк як дигәч инде, бу галим әйтә икән, надо любить. Бу әйтә сез әле аңламадыгызмы? Мин сезгә әйттем бит, любовь умерла дип әйтә ди. Бу әйтә икән, менә яратырга кирәк. Надо любить. Туктагыз әле, мин сезгә әйтеп торам бит, үлде дип, мәхәббәт. Әсіз әйтәсі яратырға керек деп. Шондан соң бұл ғалим әйткен, любовь – әті не имя существительны. Ол глагол деген. Үшлерге керек, аны үстінде, тұрышыра керек. Міне, мен шушы үлкеде әйтем, ир білен хатын арасындағы болған мінәсәбәт, руш әйткенде отношение, мұнардан да қиметлі әйбір юк. Мұның арасында, ир білен хатынның мінәсәбәті арасында, хәтті бала да болырға тиеш түгел. Йорт салу да, кредит та, мин инде башка әйберләрне әйтмим, бигрәк тә әти, әни, кайнана, кайната, монда була алмый. Менә без иленешкәч, тормыш кыра баштагач, арага шушы әйберләрне кертәбез. Һәм ир белән хатын берсеннән берсе ярагая башлый. Безнең шундый төшенчә бар, тагын урысча әйтергә туры килә, кайбер төшенчәләрне гафу итәсең тыңлаучыларда. Уртак общий забота, уртак шыгыл бар, ә общий интерес бер-беребез белән уртак ниндер бер кызыксыну, ул кеннән-кен кими. Ягъни, иленгәч, тормыш кыргач, нәрсә керә? Әйдә йорт салабыз, әйе. Акча, материал, бала үсте, бала туды. Әлбәттә без боларны аңлыйбыз, без боларны сабыр итеп түләргә тиеш. Әмма арага шулар керсә, акча мәсьәләсе. Ә ир белән хатын мөнәсәбәте акчадан да, йорттан да, баладан да өстен калса, бер-беребезнең якынлыгыбыз бөтен проблемалардан да зуррак. Йортны салып чыга алмасак та, без бер-беребезнең калага тиеш. Акча булдымы, юкмы, материал кайттымы, юкмы, безнең ул арабызга тәсир итергә тиеш түгел. Менә нинди хата ясыйбыз без. Ярамый боларны кертергә. Аннан соң йорт та салынган, әмма мәхәббәт үлгән. Ремонт та кыйммәт, машина да алынган, капкада куелган. Ә бу йортның эчендә мәхәббәт юк. Чөнки без арабызга шушы кипеш белән материал белән мәхәббәтне үтердек. Шуңа күрә менә беренче киңәш: ир белән хатын арасындагы булган мөнәсәбәттән истин һәм кыйммәтле бер нәрсә булырга тиеш түгел. Икенчедән, менә без олы кешеләр, без инде әйтик, безнең үзебезнең балалар, ныклар бар кебек. Менә шушы никах вакытында мин әйтәм әти белән әнигә. Кемнәр инде балаларын иләндерәләр, кияүгә бирәләр. Балаларыгызны бүген инде җибәрегез дим, оядан шырып. Кышта бит баласы үскәч, бырыны белән тертә-тертә, баланы ядан чыгарып, ишырып җибәрә, аның ишасы килмәсә дә. Кызны да кияүгә биргәндә, егетне дә иләндергәндә, кай вакытта, бу инде менә безнең тыңлаган кайнаналарга, бигрәк тә кагыла, теге кайнаталарга күбә бер кирәкми аларга. Күп кирәк кайнаналарга күп кирәк. Безнең эш биткән. Без иләндердек, кияү бирдек тә шул менә эш битте безнең. Ну, әле кайналарның эше битмәгән. Кай вакытта, әйтик, егетнең әнисе. Шундый мисал китерәм инде. Ул булырга мөмкин. Әгәр дә егетнең әнисенең үзенең ире белән тормышы бик уңай булмаган булса, әйтик, ире матур хәйле тормышта яшәтмәгән, авыр хылыклар белән яки хәмер белән, бу хатын бөтен тормышын багышлаган улына. Шундый аналар бүген көндә бик күп. Ире белән булмады инде. Ну, хәзер менә балага бөтен ул малайны үстергән ул, кичкенәдән үк.
оның білен ешеген, бұ ана балаға біттін тұрмышын, жанын, сабырлығын, біттін қиметін берген шушы малайға.
Бұ малайға 23 еш тула, конкурентка келіп шыққан мұнда. Бұ хатын менің ғымірімні аларға келген. Мені валлах еттем шушымды ебір бізді бік көп.
Бұ хатын үшін бұ трагедия. Ол тыш қысып түзәйінді, ну малайға бетінді бар бір, ненді де бір хатын қыс керек. Илендірмеше еш ет алмай. Малайны илендірәйінді бұ хатын. Қоя барсын.
Малайны ішқындырмай. Тытып тұра, көзге көрінмей тұрған жіббілен.
Біз мұны психология етебіз
слияние. Малай әниден айырылмаған,
бұ хатын үшін мұнда жәхәннәмге еліне бұтырмын. Абой алырға шықсалар да, малай шалтырата әніге әні ниндейін алыр екен, янында басып тұра хатыны.
Әні жібермей. Әмін дегерек тәтігі мәзәк селім, но мен болған хәлін селім. Иленгенге жегітінің 5-6 ай қайтып келе іштен абитқа, әлі абит ашамаған.
Әне шалтырата, олам неші қәлләр әйбәт, ашаған мұсын, еуқ ашамаған. Малайын ашатмағаннар. Әйді кіріп шық, тықмаш қойам.
Малай кірейінде әне шақырғаш.
Тықмаш қойған, тықмаш қәлі бұт, тауық бұтыда салған. Малай тәмнәп, терлеп, пішіп, ашай, әне қара бұтыра. Ой, қыр әлі бұ малайыны ашатмайды екен тігі деп, мұнда келенге минус қойып отыра. Минус қойып отыра мұнда ерегіне. Малай ашы ішеді, қайтып кете ине, иде қазір тігінде келін пішіріп қойған, біттін іші алға іш шыққан ашның.
Но аш қазанда ұжы орын йоқ. Мен дей тұқты, әқой ашадың, әне екірдім, мен ада етмеген. Қазір енді келін қойды минус қайнанаға қарата.
Шайтан қайнана білен келін арасында қиырығын бұтап алды тықмаш білен, шырпығына жетмей. Қай вақытта шушындай қойнына білен сілешкеш мен айта, «Хазірет, менім ненде ғайыбым барсың, мен бет малайыны шақырып, тықмаш қын ашаттым, нек мені ғайыплі ол келінді?»
Мен айтам малайығызны жіберіге керек, ұшанып, екінші қатынға шушы келінге тапшырдығыз екен, қатнашмағыз, қатышмағыз оларның ғойлесіне.
Кірішмегіз. Оларның дәулеті нық бұсын анны тулай тұраққа елендірмегіз, арқылыға бойға ересіз ақыл елетіп.
Малайыны өстіріп сен ұлық шеткен сен екен, тапшырында өз ғайласын өз алып барсын, оларының башлары бар бейді. Мінамында біз әті әнелер бек ақыллы болып, екі баланы жібересіміз келмеш үшін де бір ғайып есебіз. Яки әйткенімше, ир білен хатын өзлерінің мінәсәбәтлерінің де істін проблемларыны араларына кіртәлер. Мен хәтті білен міне, әлбәтті әйінді ол ғойләді түрлі периодлар бұла. Бір елдан соң бұла кризис, үш елдан соң бұла, 7 елдан соң, 12 елдан соң, аннасын 25 елдан соң бұла. Хәр бір кризисінің өзінің сәбәтләрі бар. Біріншісі, мисал үшін, бірінші бала туды. Міне бұл күнге қадар екеу еді, қазір үшеу. Міне ол ер кіші іштен қайтып кіре, еге. Тігінде памперс, мында памперс, абет пішмеген сенің қолыңа рас бала, мә сенің қолыңа бала. Бұл абетінде 8 сағат іштеп айтқан, хатынны көресі келі, ашысы келі мінің, яйтасы келі, йоқ мында міне апшық мұсырны, мен де күні бойы жықлағаным жоқ, арған талған мә сенің бала, пака ұтыр бұрыс, мен мында қазір кір жуам. Ужас, ер кішілерінің құрқыта башлай. Мен бетінде қазан сол бойында кофе білен шешекіне бөле кеттім. Мені бұлай тұрып, памперс ташып, бала тұтып, ерешіңе төгіл дейінді ол. Не жүр шушынды ол тұрмышты. Мені мұнда көбе бір тұра қатын қызның да мінәсәбетінен. Әгер де қатын қыз біраз ғана хикметлі болса, ол араға шушы проблеманы қоймай. Әз ғана болса да сабыр етіп, Марат моторым, мені қайттың, мені месеңа пішіріп қойдым, ашап бала әлі. Біраз ғана мала білен де отырабыз. Міне шушыны жайылы білген хатын қыз. Ғойләні сақлап қала. Міне сәбеттен де қиметтірек әйбір қоя көрмегіз. Аннан соң тірсәтіне түшесіз соң бұла. Мының икенче төрле, башка төрле сәбәпләре дә, никах таркалуларының гаиләдә суынуларының сәбәпләре бик күп. Кай вакытта, әлбәттә, әйтәсем килә, кай вакытта мин силим яшьләргә егет килгән үзенең гаиләсеннән тәрбияләнеп, кыз килгән үзенең гаиләсендә. Менә алар таталар да әйтәләр, менә бездә әти булай әйтәдер, минем әни булай әйтәдер. Гаиләдә кирәк ниндидер шинчә бер нуляп чыгарырга. Мин әлбәттә әйтмим, тәрбиясезлек ул тәсир итә ике гаиләдән. Нинди гаиләдән килгәннәр алар? Менә боларны без тикшермибез, боларны без карамыйбыз, боларның белән без кызыксынмыйбыз. Шуннан соң гаиләгә тәсир итә, аның ныклыгына тәсир итә бик нык бер-берсенә аларның туры килүләре. 22-23 яшьтә алар моның турында һич уйлый алмыйлар. Аннан соң ярты ел үткәч аңлыйлар, бу кеше минем кеше түгел икән. Сабыр итергәме, калыргамы, калмаскамы, нишләргә, мин бу кешене ышатмыйм икән. Яки инде 4-5 ел никахланганчы яшәп, йөреп, бер кызга калмаган була. Яки 2 ай очрашып бөтенләй белмиләр. Әти-әни катнашмый бу мәсьәләгә, ә бигрәк тә кирәк әти-әниләрнең киңәшләре кем соң булар? Ниндирәк гаиләдән бу, нинди нәселдән дигән киңәш бирергә әти-әнидән кирәк? Әлбәттә, кыз һәм егет үзе сайлый, үзе соңгы сүз әйтә, но әтидән, әнидән бераз киңәш кирәк. Без бу мәсьәләгә бик җиңел карыйбыз. Гаилә кыру мәсьәләсенә балалар эйфория белән мәхәббәт дип уйлап, үзләренең шәхвәтләрен генә кулланып зур хата ясыйлар. Шуңа күрә сыңыннан күңелсез аяныч хәлгә чабыз. Бу мәсьәләләрне алдан ук уйлый белергә, фикерләргә килешә белеп, кемгә кеүгә чыгасың, кемгә иләнәсең. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ субхана ва тааля безгә динебезне биргән һәм диннән дә без бераз генә менә бу әйтеп үттегез, психологик мәсьәләләрдә бик күп. Аларны иренмичә дә булмый. Әйтәсем килә, никдер мәктәпләрдә безнең шушы психология фәннәре укытылмый. Балалар мәктәптән чыкканда, әгәр дә мөнәсәбәтләрне кыру психологиясен ничек тә идем чыксалар иде, инде һич югы соңгы 9-10 классада укытсалар, балалар никахлашканда, иләнешкәндә нәрсәдер белерләр кебек миңа тыела. Аларның бу мәсьәләдә гыйлемнәре юк. Алар кешенең кем икәнен дә күрә алмыйлар, белә алмыйлар. Элекке заманда менә революция кадәрге булган безнең әбиләр булган таныштыручы, яучы дип әйткәннәр. Яучы әбиләр. Яучы әбиләр шундый булган психологлар. Зарларны элекке әсәрләрдән беләсез китаплардан, хәтта спектакльләрдә бар. Ала әйтә торган булган, ут кызга су егет кирәк. Су кызга ут егет кирәк. Ут белән ут бергә туры килә алмый, су белән су бергә була алмый, ут белән су. Берсе кыза, берсе суыта, берсе суына, берсе җылыта. Менә аларны да аңлау, белү, аннан соң бик күп аспектлары бар гаиләдә. Кем нинди ситуациядә, кем ничек тәрбияләнгән, хәтта менә мин шуның кадәр төпшенәм, кыз бала гаиләдә беренче булса, аның булса әниләре. Егет гаиләдә төпшек бала. Кыз иренгән гаиләдә егетләргә команда бирергә әниләренә. Тегене алып кил, моны алып кил. Тегене шәп, моны эшлә. Һәм ул кияүгә чыга төпшек балага кемгә инде апасы команда бирегән булган. Болар катышаларда, баштаралар сизмиләр, болар бит әле эйфорияда. Кыз әйтә, менә миңа күлмәк алып бир, ай шаупып китә. Кыз әйтә, миңа алтын кирәк, шаупып китә. А ботым еллар үткәч уйлый башлый, тукта әле, мин монда кем соң ди? Мин монда ирме, хуямы? Ә баксаң инде, хатын күптән монда кучер, ә егет атка әйләнгән. Аннан соң шава-шава-шава да беркен туктый бу, тукта әле, мин атмы, мин хуямы, мин кучермы? Дык мине гымыр буе якалсы мине ат урына күрәләр икән бу өйдә ди. Миндә кеше бит тиге ат хәзер кешегә әйләнмәкче була. Аңа юлны бирмиләр. Иренгән гаиләдә шуңа күрә хәтта менә бу мәсьәләдә дә карарга кирәк. Әгәр дә ылык бала кыз икән, егет төпчек икән, араларында менә шушындый булачак берсе главный, берсе ведущий, берсе ведомый гайлене. Егет кеше хаман-хаман ведомый була алмый. Анан тоже ведущий буласы килә. Ә хатын-кыз инде бирмишен киләшкән, анан кичкенәдән ушкай тәрбияләнгән. Ир кеше нишли? Ир кеше идә хуҗа буласы килә инде аның. Ну худ юк. Или кул күтәрә башлый. Мин сине хәзер кул белән булса да җиңәм ди. Кул белән җиңә алмаса, хәмер ише башлый. Ишеп кайткач, сөйсә ужанда туздыра бетнесен. Менә бөтен нәрсәнең казысаң сәбәпләре бар. Һәр нәрсәнең сәбәбен казып-казып тапсаң, анда килеп чыга күп кенә аның нигезе. Шушы нигезләрне казып тапканнан соң, без беләбез, менә кая икән аның сәбәбе, менә ни өчен барлыкка килек. Алайса, куягытта кайнаналар, кайнаталар, зарланлар, менә малайлар яшәй алмыйлар. Әйдәгез утырып сөйләшәбез, әйдә кара. Һәм иң мөһиме, мин әйтәсем килә, бүген көндә ир белән хатын берсе белән берсе уртак тел таба алмасалар, нишләр? Хатын китә үзенең подружкалары янына сөйләшергә. Кемне анда, ой-ой-ой-ой, конечно, ул синең ирең шундый начар икән дип, хатын кызлар янында утыра инде ул. Чөнки монда поддержка бар. Егет кая китә, ир кеше, егетләр янына балык тотырга, әй, анда инде, аны мактыйлар, син, конечно, син иң әйбәте, ул хатын сиңа ни тиң түгел, егет монда әйбәт, хатын тегендә әйбәт. Нашары хатын кайтып китә үзенең иенә, авылга, әниттегендә мактый, апасы кергән, тетесе кергән. Ну, конечно, син алтының, без бит сине беләбез кем икәнеңне. Егет кайтып киткән үз ягына, анда аны патша иткәннәр. Ә мин әйтәм, сез икәү кара каршы утырып сөйләшкәнегез бармы соң? Менә шунда мин әйтәм, менә шундый закон, правила бар. Тыңлаучыларга да, барыбызга да правила. Неприятные разговоры удлиняют совместную жизнь. Уңайсыз сөйләшү гаиләне дәвам итә. Кем курка кара-каршы утырып аңлашып сөйләшүдән нәрсәгә әйләнә? Хаман яшерәбез, хаман әйтмибез, хаман сөйләмибез. Әй, сөйләп тормыйм инде хәзер, әй, әйтмим, аны аңламый да кирәге дә юк инде, җидел әйтмәгәнне инде хәзер, әйтмим, инде үтте тормыш, әй, аннан соң 10 ел җыла да әйтә, Улым, кызым, тыйма менә хәзер әтиеңә 10 еллыкны хәзер менә әйтеп бирәм мин аны хәзер. Иртәгә тагын бергә яшиләр. Шуңа күрә акыл ияләре ир белән хатын бер-берсе белән кара-каршы утырып сөйләшә белергә тиешләр. Хатын кыз да сөйләшә белсен, ир кеше дә сөйләшә белсен. Менә мин күрәм күп вакытта хатын-кызлар сөйләшмәк кеше булалар, ә ирләр качалар. Ни өчен ирләр качалар? Чөнки ирләрне, җигетләрне тәрбияләгәннәр, менә син җигет, син җыларга тиеш түгел, син зарланмаска тиеш, син кызлар каршында мәҗәлдә бутырма. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 40 яшьлек менә күз алдына китерегез сез, менә тыңлаучылар һәрбергез менә пәйгамбәребез безгә үрнәк. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 40 яшьлек кешле ир кеше таудан кайта Җибраилне күреп, кимне күргәнне белми. Иенә кайткач, хатынына нәрсә ди? Мине ди одеял белән тирәп куя әле ди. Бәби кебек. 40 яшьлек ир кеше кайткач, хатынына әйткәч, тирәп куя әле мине бәби кебек дип, хатыны Хәдишә алада тирәп куя аны. Шуннан соң әйтә, нәрсә булды соң сиңа ди? Мин бик куркам ди. Нинди затны күргәнен белмим тауда ди. Хәдишә әйтә, син гынах кылмыйсың, алаларны хөрмәт итәсең, балаларны яратасың ди, туганнар белән араны измисең, сиңа ди Әшәке затлар килергә мөмкин түгел дип тынычландыра. Карагыз, пәйгамбәребез шушындый үзенең куркуын ашыктан ашык хатынына сөйләүдән оялмаган, куркмаган. Алар шуның кадәр берсе белән берсе якын булган, шуның кадәр берсен берсе аңлаганнар үзенең бөтен нишкәлекләрен сөйләй алган хатынына. Ә без сөйләмибез. Ни өчен ирләрнең бүген инфаркт 40 яшьтә, 50 яшьтә үлеп китәләр? Сөйләми. Үзендә җирдә иртә белән чыгып китә, абиттан соң инфаркт. Менә шундый кагыйда бар. Җыларга була фәкать ышанган кешен каршында гына. Әгәр дә ир кеше хатыны каршында җылый алмый икән, әгәр дә хатыны ире каршында җылый алмый икән, әгәр дә үзенең борчуын сөйләми икән, әгәр дә алар бер-берсенә үзләренең күңелләрен борчыган әйберен сөйләй алмыйлар икән, булар бер-берсенә ышанмыйлар инде. Булар квартирантка әйләнгәннәр. Булар бер квартирада Яшиләр ир кеше һәм хатын кыз. Без моны хәтта әйтәбез мертвы отношения. Монда уже мөнәсәбәт үлеп бара. Шуңа күрә сөйләшә белү, бер-береңә таяна белү, бер-береңә җыла. Әгәр дә ир белән хатын бер-берсенең эчке кишерешләрен тыңлап, сөйләшеп аңлаша белмиләр икән, бу гаилә тиздән үләчәк. Бу гаилә үлә. Реанимацияга эләккән инде. Бу палатаңа түгел, бу реанимацияда буның хәле бик начар. Менә безнең тормышның, гаиләнең тырышын, мөнәсәбәтләрен тикшерсәк, анда нәрсә генә ятмый. Әле бар безнең тагын бер зур сәбәп, кичкенә чакта без алабыз бик күп психологик травмалар. Бик күп травмалар алабыз. Мисал өчен, әйтик, әнинең һәм әтинең балага әйткән сүзләре шуның кадәр мөһим, ә бигрәк тә 7 яшькә кадәр. 7 яшькә кадәр баланың критик мышленнесе юк. Ул критик рәвештә сорау бирә алмый, ник дигән. Ул нәрсә әйтте, шуны кабул итә. Без бер вакытны тикшердек бер мәсьәләне. Менә уйлап карагыз сез. Бала әти белән уртак тел таба алмыйлар. Белмиләр сәбәп нәрсәдә икәнен. Шуннан соң тикшереп карасак, бу баланың әнисе бу балага йөкле булган вакытта әтисе әйткән, бу баланы чергә кирәк, яшәргә урыныбыз юк дип. Ә балага инде җан кергән, ул бала ишетә, бездә бар шундый төшенчә, карын тәрбиясе дигән, бу бала ишетә, әтисе моны үтерәсе килгәнне бала аңлый, курккан, әтисенә булган нәфрәт белән дөньяга килгән. Әгәр дә әни балага әйтә икән, аның да русча әйтсәк, аңлашылырга инде ул вакытта әйтеп куя балаларга әниләр, «Горе ты мое, син булмасаң, мин аспирантура бетерер идем», дип әйтеп куйса әни балага. Миңа монда булырга кирәкме дигән ала установка, шушы бала үзен үзе үтерү юлына баса. Валлаһил газим. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Балаларга әйткән сүз, установкалар, аларның травмалары, әллә нәрсәләр күрәләр. Менә мин бүген көндә бик күп гаиләләр белән, мөселман гаиләләр белән эшлим. Мин бит инде сөйләшкәндә консультацияда күп вакытта сорыйм, әти белән әниегезне әйтегез әле ничек алар дим. Менә 70-80% бүген мөселман гаиләләр әйтәләр безгә, миңа әйтәләр. Әти яшьте, гаиләне әни алып барды, аралар әйбәт түгел иде. Мин инде әтине кызгандым, әнине яраттым. Кай вакытта әти дә мине кыйныйдыр иде. Менә шушындый гаиләләрдән травмалар алып чыккан балалар бүген мөселманнар яулыкта, намазда әбу травм бер кая китми бит. Ул бит китми. Ул бит һәр вакытта эштә кешенең менә 90% гамәле үзенең подсознаниедә җыелган травмалар бу дөньяда аны яшәтәләр. Без 10% кына уйлап акыл белән бүген көндә барабыз. Ә күбрәк безнең гамәлләр электән килгән мәсьәләләр белән, травмалар белән, установкалар белән бара безнең тормышыбыз. Шуңа күрә беренче әйтәсем килә, менә балалар белән сөйләшкән вакытта бик акыллы булып белеп эндәшергә кирәк. Тәрбия бирү ул бик зур эш. Ә инде синең менә шундый гаиләдән син чыккансың икән, бу бик нык тәсир итә. Менә бер җигит килде дә миңа әйтә, хәзрәт, ди, менә мин намаз укый башладым, ди. Намаз укытып ташадым, ди. Мин әйтәм, син тагын нәрсә ташаганың бар. Менә ди, укырга кердем юқары уку йортына, 3-нче курсны бетергәч ташадым, ди. Анасын эшләдең, аннан бер сәүдә ачып җибәрдем, ди. Сәүдәне бер ел алып бардым да ташадым, ди. Ярар. Анасын эшләдем, аннан киттем чит илгә, ди. Анда ди, тагын нәрсә эшләп карадым, 1-2 ел булмады, тагын ташап кайттым, ди. Әйдә мин әйтәм, төшек түбән гәрәк, бала шактан нәрсә булды, ди. Менә 6 яшь булганда, ди, авылда, ди. Мин ди, алып чыктым сарайдан такта, кадаклар, пышкы, шүкеш ясамакчы. 6 яшьлек бала инде сыя үзенә бер кичкенә генә ясамакчы булган скамейка. Кайтып керде исерек әти ди. Әйтә миңа ди, мәгънәсез. Тагын минем инструментларны алгансан кертип куй, кулыңнан бер нәрсә килми дип бик нык әрләде мине ди. Менә бу баланың травмы ничек калган? Бу бала эшләргә алнала, но дәвам итә алмый. Аны кискәннәр. Бу эшне башлыяла, нинди зур яра безнең психикабызга барлыкка килгән. Менә бу бала белән, бу егет белән эшләп, мин инде әйттем, менә син кайсы институтнадан чыктың, шушы институтка хәзер син кире укырга васна иштерә тиеш. Менә шуны син башкарып диплом ала алсаң, Шунан әкренләп намазың да дәвамлы була һәм башка. Шуңа күрә шушы эшне яки дә мин әйтәм. Хәтта менә шушы пышкы белән, тақталар белән шушы урындыкны ясап куйырга кирәк. Шуннан соң баланың менә бу каршылыгы алына кешенең һәм ул эшендә дәвам итәргә мөмкин. Шуңа күрә гаиләдә әле икәү очрашалар, ирнең үзенең яралары бар психикасында, хатынның үзенең. Һәм алар аңлаймылар нәрсәсен монда дип. Кичә генә менә бер егет белән бик нык сөйләштек. Хатыным ди, ял итәргә китте Төркиягә ди, дус кызы белән. Мин курыктым ди, мин ташлап китте бу дип ди. Ну, 30 яшьлек ир кеше, эш баласы бар, ничек курыктым ди. Ә каян чыккан бу курку дигәч, 2 яш ярымда ди, мине ди приютка илтәне ди. Мин ди исемдә ди, әнинең аягына ябышып жылағанымны ди. Әни ташлама мине дип. Менә баланың күлендә яра калган, шуның кадәр бәйле ул хатын кызга әнигә. Хатынын сайлаган әнисе кебек. Һәм хатынының китүеннән курка әнисе ташлап китер дип. Менә нәрсә генә юк тормышта. Шуңа күрә мин инде һәрберебезгә телим тормышның кадерен белергә. Мөнәсәбәтләрнең кадерен билеп саклау, аның өстендә тырышудан беренче кашында ярамый арырга. Һәм менә минем шундый бер вәгазым бар иде. Ничек иттереп араларны саклап калырга дигән вәгазымда мин яшьләргә дә аны күп сөйлим. Менә мен әйтәм, сезнең квартирагыз бар, йортыгыз бар, прихожий бар. Һәр көнне ирегезне яки хатыныгызны каршыласызмы дим шушы прихожийда? Юк диләр. Иртә белән озатып каласызмы сез дим? Эшкә киткәндә. Адиял астыннан гына кычкырасыңмы? Марат Илдус Кыддус ана пилмен анда нидә холодильникта шуны җылтып ашап киттиңде мин чөта не могу пока. Менә митем араларыгы сушы каткан пилмәнгә әйләнәчәк скоро. Каршы ала белегез, озатып кала белегез. Мәхәббәтне саклауның 10 пункты бар. Без алар турында әле сөйләшербез. Булар бик мөһим, бу бик кызыклы әйберләр. Күп кешеләр әле ул мәгълүматларны белмиләр, аның белән кызыксынмыйлар. Соң булгач үкенәбез. Ә мөмкинчелек булганда сакламыйбыз. Шуңа күрә гаиләләргә иң беренче мин әйтәсем килә, иманлы булсак иде. Әгәр дә ир белән хатын арасында Аллаһ булса, бу саклана. Әгәр дә ул Аллаһ Тәала булмаса, яки ул зағифләнсә, намазларыбыз булмаса, әле анда әшәкелек, гынах керсә, әлбәттә мондый мөнәсәбәтләрне саклап калу бик авырая. Шакир Аллаһ Субхана ва Тәала безгә иман биргән, безгә дин биргән Коръәни Кәримдә дә бик күп сорауларга җаваплар бар. Анда да безнең гаилә мәсьәләләре Пәйгамбәребезнең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең йөзләгән меңләгән хадисләрендә шушы мөнәсәбәтләр бик зур урын алган. Мин хәтта менә әйтәсем килә, менә бу кайнана мәсьәләсенә килгәндә бер хадис яратабыз бит без. Бигрәк тә әниләр яраталар бер хадис. Мин аны гел вакытта әйтәм. Әниләр әйтәләр, менә шундый хадис бар, җәннәт әниләрнең аяк астында дигән. Мин әйтәм, бу хадисне әниләр әйтергә тиеш түгел. Әгәр дә син балаңа тәрбия биргәнсең икән, бу хадисне балаң әйтергә тиеш. Ә мин моны әйтәм, манипуляция бу дим. Кайвакытта әниләр манипулируют хадис белән. Син җәннәтле була алмыйсың, әгәр дә син мине хөрмәт итмәсәң, сиңа Аллаһ Тәала җәһәннәмле итә, әгәр дә мине хөрмәт итмәсәң, менә булай кирәкми хадис белән. Ә балага тәрбия биргән булсаң, ул сине үзе тәрбияли. Ул сине хөрмәт итә. Шуңа күрә теге калахатта динне дә дөрес аңламаска мөмкин без. Үзебезне якка кулланырга мөмкин без. Ә менә Коръәни Кәримдә мәхәббәт дигән сүз бармы дип сораганда әйтәбез, мәхәббәт бар, әмма ул рәхмәт белән. Бер-береңә мәхәббәт кенә түгел, игелек тә булса, менә бу чын мәгънәсендә ярату була. Зур мәхәббәт Аллаһның зур бүләге. Шушы бүләкне Аллаһ биргән икән, аны саклавы безнең кулыбызда.
тыңлаған сайын Рамил Хазрат инде сұраулар артағына тұра, шуңа күрә Раббыбыз Аллах келешекте дә шушындай ишарашуларны насип итсен. Бүгенге ни кызганыч вакытыбыз чыкты, сезне белән саубулашабыз. Раббыбыз Аллах сезгә үзенең рәхмәтен, баракатын бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Раббыбыз Аллах әйткәнебезчә, никахсызларга күркәм никахлар насип итсен, парсызларга күркәм парлар табарга насип итсен. Һәм эфирыбызны Рум сүрәсе 21-нче аят белән тәмамлыйсы килә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر